Nad morom sa rozpútala strašná búrka. Ostré poryby vetra pretínali vodu, dvíhali ju v obrovských vlnách a vyhadzovali z hlby na desiatky metrov od mora malé zvieratká, kôrovce a mekíše. Keď búrka prešla tak rýchlo, ako prišla, voda sa utíšila a ustúpila. Pobrežie bolo plné bahna, v ktorom sa v agónii zmietali tisíce a tisíce morských hviezdíc. Bolo ich toľko, že pobrežie sa zdalo zafarbené do ružova. Prilákalo to množstvo ľudí z celého pobrežia. Prišla si to nafilmovať aj televízia. Morské hviezdice sa už skoro nehýbali. Umierali. Prizeral sa na to aj jeden otec s dieťaťom, ktoré držal za ruku. Chlapec sa pozeral na malé morské hviezdice očami plnými smútku. Všetci tu stáli, pozerali, ale nik nepohol ani prstom. Chlapček sa zrazu vyšmykol z otcovej ruky, vyzul sa a rozbehol sa na pobrežie. Sklonil sa a do malých rúčok nabral tri malé hviezdice a utekal ich zaniesť do vody. Potom sa vrátil a pokračoval vo svojej práci. Z betónového zábradlia kto si zavolal: "Čože to robíš, chlapče?" "Odnášam do mora morské hviezdice, ináč všetky zahynú na pobreží," odpovedalo chlapča a bežalo ďalej. "Je ich tu na pobreží na tisíce. Je ich tak mnoho, že ich nemôže zachrániť všetky," kričal muž. "To sa stáva na pobreží každého mora. Nemôže zmeniť veci." Chlapec sa usmial, sklonil sa, vzal ďalšiu hviezdicu, hodil ju do vody a povedal: "Pre túto hviezdicu som veci zmenil." Muž sa na chvíľu stiahol, sklonil sa, vyzul a zostúpil na pobrežie a začal zbierať morské hviezdice a hádzať ich do vody. Po chvíli zostúpili na pobrežie dvaja chlapci a tak zbierali hviezdice u štyria. O pár minút ich bolo 50, potom 100, 200, 1000 a všetci odnášali morské hviezdice do vody. A tak ich všetky zachránili. Milí poslucháči, ľudia, spoločnosť, ba celý svet trpí rôznymi druhmi hladu. Hlad z nedostatku jedla, hlad po láske, hlad po mieri a pokoji. Boh si praje uspokojiť tento hlad sveta, ale čaká na mužov a ženy plných viery, ktorí mu dokážu priniesť 5 chlebov a 2 ryby, ktoré Boh potrebuje, aby vykonal zázrak nasýtenia. Prosme preto, aby nás Ježiš naplnil láskavým duchom, aby sme sa zázračne premenili na nových láskyplných ľudí, ktorí vedia iným dopriať a poskytnúť chlieb, úsmev a radosť. A to je hlavná myšlienka aj zajtrajšej nedele. Prvú sobotu mesiaca august počúvate, milí poslucháči, reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, požehnaný sobotný letný večer.
Ďakujem pekne za privítanie v Rádiu Lumen. Tak tebe, milý brat, ako aj všetkým poslucháčom, prajem požehnaný čas.
Pán profesor, prežívame letné prázdninové dovolenkové obdobie. Sme tak povediac v polovici prázdnin. Ako prežiť tieto zvyšné dni do začiatku nového školského či akademického roka?
Je pravdou, že letný čas, obdobie prázdnin, dovoleniek akoby nás trošku tak privádzal k uvoľneniu, zvolneniu tempa, čo je rozhodne dobré aj potrebné. Zároveň nie je to obdobie, v ktorom chceme ale aj prehlbiť svoj vzťah k Pánu Bohu, lebo nieraz voľno, ako by zbudzoval tú emóciu, pocit, že trošku tak je voľnejšie od tých našich kresťanských povinností. A naopak, nech tie chvíle voľná využívame aj pre duchovné povzbudenie, posilnenie, lebo potrebujeme aj duchovne pokriať, nielen telesne, ale aj duchovne.
Začiatkom júna sme venovali pozornosť ďalším zaujímavým témam apoštolskej exhortácie Dilexit Theo pápeža Leva XIV. Skôr ako budeme v tejto našej téme pokračovať dnešnej relácii Od ucha k duchu, pripomeňme, čo odznelo v závere našej júnovej relácie.
Áno, my sme zdôraznili skutočnosť, že pre pápeža Leva XIV. Téma milosrdenstva to nie iba téma rozvíjania myšlienky vzťahu chudobným. Je to téma, ktorá rozvíja tak teologickú hĺbku a šírku tejto problematiky, ale zároveň je to aj konkretizovanie pastoračných postojov, preto lebo viera nie je iba teoretizovanie, aj keď pokopiteľná vec, je to tá časť teoretická, poznávanie práv viery, poznávanie náboženských vzťahov, ale viera má prenikať predovšetkým do srdca človeka a do srdca potom prejavovať sa aj v každodenných skutkoch. Máme byť naozaj milosrdní podľa vzoru Krista, milosrdného Samaritána. My sme hovorili o tom, že náš záujem tak primárne má byť sústredený na chudobných a pápež Lev XIV. Hovorí dokonca o privilegovaní chudobných v zmysle pozornosti, ktorá má byť týmto našim bratom a sestrám venovaná primárne. Nasledne sme uvažovali aj cez prízmu pohľadu na exhortáciu Dilexit Te, na organizáciu našich štruktúr cirkevných, preto lebo ak vzťah má byť konkretizovaný, potrebujeme mať aj inštitúcie, ktoré s tým správnym spôsobom realizujú pomoc blížnemu, tak povediať z praxi, v teréne. Ďalej je potrebné znovu sa vrácať k tomu, aby to, čo je službou chudobným, bolo vždy rozumené a chápané ako bezprostredná duchovná služba, pretavená aj do materiálnej pomoci. A znovu podľa vzoru Ježiša Krista má to byť nezištná služba, nemáme očakávať. Teda žiadne protislužby, to zdôrazňuje pápež 14. niekoľkokrát. A pochopiteľná vec, a to tiež zdôrazňuje pápež Lev 14. podľa vzoru pápeža Františka, že je podstatné, aby sme všetky tie naše ľudské snahy, úsilia, ktoré prejavujeme, snažíme sa veci riešiť, aby sme ich riešili s vedomím Božej prozreteľnosti. Teda na strane jednej aktivita človeka, organizácia štruktúr, ale na strane druhej vedomie, že všetko je v rukách Božej prozreteľnosti. Buďme teda otvorení, štedrí tejto pomoci a aj tieto letné mesiace ponúkajú ešte možno niekedy širšie možnosti pre vzťah chudobným, lebo aj povedzme teplá, ktoré sme mali, ktoré nejak tak prežívame, sú tiež možnosťou prejaviť a pretaviť slova o milosrdnej láske do konkrétnej podoby.
Naším hostom je profesor Anton Adam v relácii Od ucha k duchu. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie. Vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Nezabúdaj na žiadne z jeho dobrodení. Hospodin je milostivý a milostivý.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Venujeme sa apoštolskej exhortácii Dilexite pápeža Leva XIV. Pán profesor, prepracovali sme sa k 3. kapitole apoštolskej exhortácie Dilexite. Aké sú témy rozpracované práve v tejto kapitole?
3. kapitola exhortácie Dilexite nesie názov Cirkev pre chudobných a poukazuje na sprítomnenie alebo možno povedať stelesnenie lásky, keď odhaľuje historickú a duchovnú cestu, ktorú má cirkev jednak za sebou, ale zároveň pred sebou, preto lebo služba chudobným je samotným jadrom identity cirkvi. Teda služba chudobným nie je niečo druhoradé, niečo následné, ale má zachovávať primárnu formu. Preto pápež Leo XIV. Od úvodných riadkov aj tejto 3. kapitole exhortácie Dilexite vyjadril túžbu alebo reflektuje túžbu svojho predchodcu pápeža Františka, ktorý povedal, ach, ako túžim po cirkvi chudobnej a pre chudobných. Možno pre mnohých tieto slova pápeža Františka rezonujú ako pekná náboženská fráza, ale v tejto exhortácii pápeža Leva XIV. Tieto slova pápeža Františka tvoria naozaj ústrednú os, okolo ktorej sa rozvíja myšlienková idea 3. kapitoly exhortácie Dilexite. Určite nie je to nejaký vznešený romantický ideál pre pápeža Leva XIV., ale služba chudobným je považovaná a interpretovaná ako pastoračné a štrukturálne obrátenie cirkvi chudobným, keď výslovne pápež hovorí o tom, že cirkev môže pochopiť seba samú iba vtedy, keď sa na svet pozerá nie z okraja, ale keď stojí tvárou tvár tým najmenším, najzraditeľnejším, a keď práve v týchto malých chudobných spoznáva tvár svojho pána. 3. kapitola sleduje hĺbku, ale aj šírku cirkevného a kresťanského súcitu od apoštolských čias, ako je dobre známe, a zvlášť z podania skutkov apoštolov bola zavedená diakonia ako služba pre núdznych. A my sledujeme tento rozvoj diakonie služby v histórii cirkvi, jednej cirkvi, cez pôsobenie rôznych kongregácií, ktoré pôsobia v nemocniciach, školách alebo aj na hraniciach. Svätý Otec ukazuje, že každá doba stelesňovala a sprítomňuje evanjelium po veľmi konkrétnej podobe a v konkrétnej situácii človeka, ktorý sa ocitá v akejkoľvek núzi, v nutnej situácii, a cirkev je tá, ktorá reaguje na tieto reálne podnety a prejavuje túto diakoniu, teda službu. Môžeme teda povedať, že služba chudobným a pre chudobných nie je iba návrat k minulosti, k spomínaniu, ako to bolo prvotnej cirkvi, ale je to vždy konkrétne prežívanie tej istej pravdy. Ježiš, ktorý ukázal príklad služby, a cirkev aj týchto dní verná Kristovmu poslaniu a povolaniu má kráčať týchto šľapajách. Teda to je to podstatné, čo Lev XIV. Predstavuje cirkev pre chudobných, ako cirkev, ktorá slúži chudobným, chorým, zajatým migrantom, jednoducho človeku, ktorý áno je v núzi a potrebuje pochopiť a možno aj zažiť takú osobnú vlastnú skúsenosť, že človek v núdzi nikdy nie je sám.
Pán profesor, pápež Leo XIV. Uvažuje nad skutočným bohatstvom cirkvi. Keď sa v médiách alebo vo verejnej diskusii otvorí téma cirkvi, veľmi často sa preberajú najmä jej majetky, budovy či financie. Nová exhortácia pápeža Leva XIV. Dilexite nám však v 3. kapitole rázne pripomína starobilý príbeh svätého diakona Vavrinca. V čom podľa tohto svedectva spočíva skutočné, pravé bohatstvo cirkvi?
Áno, je pravdou to, čo si spomenul, milý spolubrat, že keď sa otvára otázka cirkvi, tak veľmi často ľudia majú problém, aká je cirkev bohatá, aké má majetky a tak ďalej, tak ďalej. Je to téma veľmi, veľmi povrchná, téma, ktorá ide do prázdna preto, lebo túto tému otvárajú častokrát ľudia, ktorí jednoducho nevnímajú cirkev práve v tom rozmere charizmy, ako je služba, čo bolo dnes spomenuté pred chvíľkou. A potom absentuje to poznanie a rozpoznávanie, že to, čo cirkev vlastní, je v konečnom dôsledku prostriedok, preto aj mohla účinne, povedzme, pracovať naozaj v prospech druhých. Ja iba možno, iba spomienka, pred niekoľkými málo týždňami bolo veľmi silné zemetrasenie vo Venezuele. Skôr ako vôbec médiá priniesli správy o nejakých podrobnostiach tohto zemetrasenia, tak by mohli na katolíckych weboch čítať informáciu, že pápež vlastne okamžite reagoval a poslal 100 000 eur na pomoc. Niekto si povie, že je to čo. Ale uvedome si, že v tomto smere ani tak nie je podstatná čiastka, ako je podstatná reakcia. A toto je podstatné. Takýto príbeh a príkladov môžeme naozaj mať veľa. Teda pápež, áno, on do popredia stavia tú zásadnú otázku chudoby alebo toho, čím cirkev disponuje, ale zároveň ukazuje na zásadnú pravdu, že medzi našou vierou a chudobnými existuje neoddeliteľné puto. Jednoducho povedané, nemôžeme skutočne veriť v Ježiša Krista, ako odmietame spoznať tých najmenších. To je myšlienková idea pápeža Leva XIV., ktorý týmto smerom uvažuje, rozmýšľa a ďalej pokračuje aj takým spôsobom, že nemôžeme s čistým svedomím slaviť nedeľnú Eucharistiu, ak potom a vonku v priestore života nedokážeme sa podeliť s hladným o každodenný chlieb. Svätý otec Lev XIV. Sa pri týchto slovách opiera o autoritu cirkevných otcov, ako boli Ignác Antiochijský alebo Ján Zlatoustý či svätý Augustín. To sú svätci, ktorí iste sú známi ako vynikajúci filozofi, teológovia, ale sú to svätci, ktorí v staroveku nevytvárali nejaké sociálne teórie. Pre nich starostlivosť o chudobných bola, tak povediac, realitou vyznania viery. Slúžiť núdznemu človeku v stredoveku znamenalo reálne sa dotýkať Božieho Syna. To je to posolstvo, s ktorým pápež vstupuje aj medzi veriacich týchto dní. To, čo konali v stredoveky svätci, učitelia cirkvi, to je dôsledok pokračovania reálneho vzťahu chudobným od čias prvotnej cirkvi, keď ustanovili diakonov práve apoštoli. Vieme, že prvým z týchto diakonov, ktorí boli povolaní pre službu, bol práve známy diakon, prvomučeník svätý Štefan. Sväté písmo nám ukazuje, že ohlasovanie evanjelia a konkrétna pomoc blížným trpiacím sú dve strany tej istej mince. Keď spomínam svätého mučeníka Štefana, tak svätý otec Lev XIV. Nám predstavuje aj príbeh a príklad svätého Vavrinca, diakona, keď od neho rímske úrady žiadali zlato a poklady cirkvi. On na druhý deň priviedol pre cisára zástup chorých vdov a sirot a vyhlásil, že toto sú poklady cirkvi. A to je dobre si tak všimnúť, že nie iba súčasný svet má problémy s cirkvou, aká je bohatá, aká je zámožná, ale s tým mal problém už rímsky cisár. A tá odpoveď cirkvi aj týchto dní je tá istá. To je bohatstvo cirkvi. Áno, títo chudobní, žobráci, ľudia bez domova, to je to bohatstvo a poklad cirkvi. A svätý Ambrós k tomu dodáva myšlienku, s ktorou sa Lev XIV s nami delí, keď hovorí svätý Ambrós: Kristus nemá vzácnejšie poklady než ľudí, v ktorých on sám prebýva. A Ambrós ide tak ďaleko, že hovorí o zločine, ak správcovia cirkvi hromadia majetky pre vlastný prospech či luxus namiesto toho, aby ich použili na pomoc núdznym alebo na záchranu ľudských životov. To iba jedna malá vsúka. Myslím si osobne, že je dobré, keď aj o pomoci núdznych sa hovorí v širšom kontexte, lebo niekedy sa javí, že aj tá naša prílišná skromnosť akoby v ľuďoch vyvolávala pocit, že jednoducho aj naše kňazské rady sú nečinné a pasívne, ale opak je naozaj pravdou. Pápež Lev XIV. V bodoch 37 a 38 vzťah chudobným nazýva ekonómiou evanjelia. On varuje pred takým zosvestačnením vlastne človeka uprostred tohto sveta. Áno, sme ľudia, ktorí žijú v tomto svete, zároveň sme ľudia, ktorí sú povolaní byť mimo tento svet, lebo naša vlast je v nebesiach, ako hovorí apoštol. A je potrebné, aby evanjelium, pripomína pápež, formovalo náš život. Nie iba v tých chvíľach, ktoré sú svetlé, ktoré sú bez problémov, ale evanjelium nech formuje náš život aj v tých tmavých chvíľach, kedy je potrebné naozaj zažiť a reálne prežívať nie iba vzťah k druhému, ale neraz aj mať vzťah sám k sebe. Svätý Otec pripomína v 3. kapitole exhortácie Delexite, že ak cirkev by stratila zo zretela pohľad na službu, na diakoniu chudobným núdznym, tak stratí vlastne pohľad na seba samu a dokonca hovorí pápež, že stráca svoju vlastnú identitu. A my vieme, aké je podstatné a dôležité, aby cirkev aj týchto dní bola presvedčivá práve tým, že je identická s tým pojmom a obsahom, ktorý nám zanecháva Ježiš Kristus.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
On vie, ako sme stvorení, pamätá, že sme prach. On vie, ako sme stvorení, pamätá, sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vie to, ova nie, už ho nie. Sotva ho vie to, ova nie, už ho nie. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Ale nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Nad všetkým jeho anielmi. Ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva sotva ho vidu, ova nie, už ho nie. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Len prázdne miesto po ňom ostáva.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu s profesorom Antonom Adamom. Hovoríme o apoštolskej exhortácii Dilexite pápeža Leva XIV. Pán profesor, apoštolská exhortácia venuje pozornosť aj téme cirkevných otcov a chudobných. Keď dnes čítame spisy starovekých cirkevných otcov, často nás prekvapuje, s akým obrovským radikalizmom hovorili o chudobe. A svätý otec Lev XIV. V exhortácii ukazuje, že práve týchto prvých kresťanských teológov neexistovala žiadna stena medzi tým, čo sa dialo vo vnútri chrámu a tým, kto stál vonku na ulici. Ako presne teda vnímali vzťah medzi slávením svätej liturgie pri oltári a chudobným človekom, ktorý sedel pred bránou daného kostola?
Je to aktuálna téma aj pre cirkev týchto dní, preto lebo my sme konfrontovaní prejavoch našej víry s tým, čo prežívame a slavíme v Božom chráme, v liturgii, pri pobožnostiach, a zároveň tá konfrontácia nás vyvádza na svetlo sveta pred Boží chrám, kde ráta býva častokrát odlišná, a k tomu pápež Lev XIV. Venuje pozornosť práve aj pohľade pre cirkevných otcov. Už sme spomenuli svätého Augustína, svätého Jana Zlatoústeho, aj v ďalších bodoch pápež Lev XIV. Zdôrazňuje, že pre cirkevných otcov charita, služba, to nebola téma dobrovoľníctva, že založím nejaký kružok dobrovoľníctva, ktorý sa bude venovať charitatívnej službe a z času na čas niečo urobíme. Ale hovorí pápež, že cirkevní otcovia vnímali charitu, teda službu, ako podstatu viery vo vtelené slovo. V bodoch 42 a 44 pápež pripomína výrečnosť svätého Jána Zlatoústeho, ktorý kresťanom kladol na srdce, že ak uctievame Krista, Kristovo telo v chráme drahými látkami a zlatom, ale vonku na ulici ho necháme zomierať od zimy a hladu, tak náš kult je nesprávny a falošný. To sú možno aj tvrdé slová, aj do týchto dní a časov, ale netreba sa tváriť, že ni problémy nemáme. Sú, a preto Jan Zlatoustý sformuloval vetu, pri ktorej trošku tak aj mrazí a nieraz potrebujem si spýtovať svedomie, keď hovorí, ak nenájdete Krista v chudobných pri svojich dverách, nenájdete ho ani na oltári. Preto aj Jan Zlatoustý pripomína, že Boh nepotrebuje naše nádoby, v ktorých prinášame obetu, a potrebuje naše duše. Duše, ktoré sú naozaj naplnené Božou láskou, Božím dobrom. Pápež Lev XIV. Túto zásadu Jana Zlatoustého v exhortácii veľmi silno zdôrazňuje a hovorí, že téma chudoby nie je iba téma sociálna pre úradníkov, lebo o chudobných sa v zásade nemá rozhodovať od zelených nejakých stolov. To je potrebné, aby tí, ktorí chcú a majú záujem slúžiť, boli ľuďmi terénu, aby jednoducho poznali, čo znamená pre toho chudobného tak povediac, prežívať núdzu. Nedá mi nespomenúť, ono z času na čas, zvlášť v inom období, tak naše televízne kanály prinášajú taký veľký boom, že niektorí z tých známych tvári televízne obrazovky akože idú si vyskúšať jednu studenú zimnú noc na ulicu. No, dobre. Dobre, zdržím sa nejak hĺbšej poznámky, lebo ono je to pomerne jednoduché výjsť, povedzme to možno aj tak, dobre nasýtený, možno primerane oblečený do tej studenej zimy, akože som vonku, možno pod kríkom, spacáku, ale mám vedomie, že ten môj pokus po niekoľkých hodinách končí a ja vidím ako veľký víťaz. A chcem interpretovať, že aha, asi viem, ako to tí chudáci majú. No vôbec neviem. Vôbec neviem, lebo tí chudáci idú možno ani nie do nejakého paperového spacáka, ale idú pod nejakú starú perinu, možno nejaký starý paplón na kartóne, takže nemajú ani pod sebou nič, ani nad sebou nič a idú do toho hladný a smedný. To je veľký rozdiel. Takže niekedy robíme takú tú agendu, ktorá je páčivá, ľúbivá a pápež Lev XIV. To odmieta. Nemáme byť ľuďmi, ktorí sú páčiví. Dokonca cirkev nie je tá, ktorá niečo robí preto, aby sa zapáčila. Cirkev nepotrebuje zbierať body preto, aby ju niekto obdivoval, lebo je to tá identita, ktorej pápež Lev XIV. Opakovane hovorí, že identitou cirkvi to je naozaj ten vzťah, ktorý máme v službe, kedy sa dotýkame Kristovho tela a iba pravá láska, ktorá je prejavená konkrétnymi skutkami, je reálnym overením našej viery. V týchto slovách Lev XIV. veľmi často sleduje myšlienkovú os pápeža Františka. Poukazuje na svätého Ambróza, ktorý vo vzťahu k chudobným, biedným uvažuje aj nad spravodlivosťou, lebo služba, charita je samozrejme vec spojená aj so spravodlivosťou. A tu jednoducho potrebujeme vnímať otázku chudobných v širších kontextoch, lebo zodpovednosť občianskej spoločnosti je aj o tom, že dobrá, aj tie materiálne, má spoločnosť distribuovať podľa vlastne spravodlivosti. A pozor, tá spravodlivosť nie je o tom, že či si zaslúžiš alebo nie, ale na základe ľudskej dôstojnosti. To chcem zdôrazniť. Ak bude našim meradlom vlastne spravodlivosť v zmysle toho, či máš na to alebo nemáš, či si zaslúžiš alebo nie, tak nikdy charitu nebudeme robiť. Pretože cirkev, ktorá stojí v službe chudobným, a to je posolstvo aj pre svetské organizácie rôzne, povedzme občianske združenia, je posolstvom čoho? Robiť službu preto, lebo v človeku vidíme človeka, ktorý je bytie, pre nás Bohom stvorené bytie, jednoducho človek, ktorý má svoju dôstojnosť a my chceme pomôcť, ak už nie vrátiť tú dôstojnosť, tak aspoň tým pre nás možným spôsobom napomôcť, aby človek túto dôstojnosť mal. Pápež hovorí o tom, že to, čo je prejavom almužny, to nemá byť vnímané ako prejav nejakej veľkorysosti. V Evanjeliu Ježiš chváli vlastne peniaz chudobnej vdovy, lebo tá vdova dáva všetko to, čo má. Nedáva z prebytku a dáva aj z toho nedostatku, ktorým ona trpí. A to je tiež to pozvanie vnímať ten postoj chudobným a myslím si, že to sú tie momenty aj v exhortácii Dilexite, ktoré znovu môžeme si pripomenúť cez prízmu postoja pápeža Františka, ktorý keď hovorí práve o tejto dôstojnosti človeka, tak vieme, že často zdôrazňoval, že keď dávame almužnu, tak sa máme na toho človeka, ktorému dávame almužnu, pozrieť. To je veľmi silné gesto. To je veľmi silný postoj. Lebo človek dá tú almužnu, odvráti tvár a ide jednoducho ďalej. Ale zastaj sa pri tom človeku. Možno áno, prehodiť pár slov, možno osloviť. Ale v každom prípade áno, mať s tým človekom kontakt. To je postoj spravodlivosti. To nie je veľkorysosť, nadúvanie, chcem poslúžiť. Chudobnému hovorí pápež, nevrácame nič z našho osobného luxusu, teda z toho dobra, ktoré vlastníme, ale dávame mu to, čo je právom našej solidárnosti. Ak Boh sa vlastne znižuje a vstupuje do tohto sveta ako vtelené slovo, ako druhá božská osoba, tak je to preto, lebo Boh v tejto láske, ktorú prejavuje vo svojom synovi, tak povediac, sa s nami solidarizuje. A my máme byť znovu podľa vzoru Krista solidárni s našimi blížnymi. A napokon je tu svätý Augustín, s ktorým tiež pápež Lev XIV. K nám prichádza s istou ponukou jeho myšlienok. A pápež hovorí o Augustínovi, ktorý nevníma chudobného ako sociálnu záťaž, ale ako prítomnosť pána. To je tiež jeden z tých aspektov, ktorý máme v súčasnej dobe, kedy tak často sa hovorí o tom, že vlastne táto skupina ľudí je veľkým sociálnym problémom, preto lebo zaťažuje sociálny systém. My dokonca sme sa v úzokách dopracovali tak ďaleko, že už sledujeme úvahy, že už aj vlastne dôchodcovia zaťažujú sociálny systém a sa otvára otázka, čo s tým systémom do budúcich rokov či 10 ročí, nakoľko je únosný. Je to zlé myslenie, lebo ľudia, ktorí dreli, pracovali celé 10 ročí, asi zaslúžia spravodlivosť to, aby táto spoločnosť, pre ktorú pracovali, ktorá aj z ich práce žila a mohla sa vzmať, aby títo ľudia dostali to, čo im náleží a čo patrí. Znovu je to otázka spravodlivosti, ale aj dôstojnosti. Vrátim sa k svätému Augustínovi, ktorý hovorí, že ten, kto tvrdí, že miluje Boha, ale nemá súcit so svojím blížnym, tak jednoducho nehovorí pravdu. To sú také tvrdé, náročné slova. Je to aj pre nás samotných, pre nás, ktorí sa zaoberáme týmito myšlienkami exhortácie delexite, také memento, upozornenie, pripomienka, aby sme liturgiu nikdy nekončili pri dverách kostola, aby sme liturgiu prežívali práve tým, čo je našim potom už životom mimo chrám a teda čo je prejavom našej každodennej reality.
spravodlivý. Otec náš,
profesorom Antonom Adamom rozprávame v relácii Od ucha k duchu, ktorú počúvate na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice, o apoštolskej exhortácii Dilexit te pápeža Leva XIV. Pápež Leo XIV. Prejavuje veľkú starostlivosť o chorých. Kresťanský súcit a viera sa počas 2000 ročí a zdá najviditeľnejšie prejavili v obetavej starostlivosti o chorých a trpiacich. Svätý otec Leo XIV. V bodoch 49 až 52 exhortácie pripomína, že cirkev je matkou vtedy, keď lieči rany a niekedy len káže z bezpečnej diaľky. Aké veľké historické vzory nám pápež v tejto oblasti predostiera a čo robí ich prístup k chorým takým výnimočným?
Áno, pápež Lev XIV. V tejto časti exhortácie poukazuje na fascinujúcu panorámu dejín kresťanskej lásky, ktorá sa prejavila v troch veľkých oblastiach. Sa prejavila starostlivosti o chorých, v oslobodzovaní zajacov a v oblasti vzdelávania chudobných. Keď sa pozrieme na tému chorých, text exhortácie nás vracia spätne do histórie času svätému Cypriánovi, ktorý počas veľkého moru v Kartágu burcoval kresťanov, aby slúžili všetkým nakazeným bez ohľadu na ich náboženstvo či spoločenské postavenie. Neskôr v 16. storočí je tu svätý Ján z Boha, ktorý zakladal vzorové nemocnice otvorené pre každého človeka z ulice. Teda nie pre nejakú elitu, ale doslova pre človeka z ulice. A spolu s ním predstavuje Lev XIV. Ďalšiu veľkú osobnosť karitatívnej lásky vzťahu teda chudobným chorým, a to je svätý Kamil Lelský, ktorý od svojich bratov žiadal to, čo aj v dnešných časoch je mimoriadnou požiadavkou, veľmi náročnou, keď hovorí, aby mali pri lôžku chorého a trpiaceho doslova taký materský cit, s akým miluje matka svoje jediné trpiace dieťa. Tá myšlienka svätého Kamila Lelského rozhodne nie je zastarala, nie je prekonaná, lebo to, čo potrebuje chorý zažívať, nie iba podanie liežby, ale rozhodne aj vzťah toho, ktorý k nemu prichádza. Že je to požiadavka náročná, to je jasné. A to iba skonštatujem, že služba chorým nemôže byť vnímaná ako téma zamestnania. A niekto, kto prichádza do kontaktu s chorým, trpiacím, znúcným, nemôže nejak tak reflektovať svoj čas venovaný týmto chorým, trpiacím ako čas v zamestnaní, ale to je jednoducho povolanie. A myslím si, že pre každého, ktorý nás počúva, je zrozumiteľné, čo znamená byť v zamestnaní a čo znamená nejak prežívať svoje povolanie. Ak môžem, tak možno iba jedna poznámka. V zamestnaní prichádza čas, kedy mi končí pracovná zmena. Jednoducho sa odpíšem, idem domov. No, povolanie, aj keď je isté, že z dôvodu organizačný, vymedzený tiež nejakým časom, ale rozhodne povolanie jednoducho nemôže byť o tom, že prichádza naplnenie časového horizontu, jednoducho to zabalím a idem domov. Takže medzi povolaním a zamestnaním je v tomto chápaní určite rozdiel a vzťah chudobným, trpiacím, nech je vzťahom povolania. To sa potom pozná. To sa pozná napokon aj v tom našom kňazskom živote, všade, kde hovoríme o povolaní, či je to naozaj povolanie, služba, alebo či sa snažíme iba niečo naplniť, preto aby sme splnili nejaký zámer alebo cieľ. Teda cirkev je požadovačná na svojich členov. Svätý otec Lev XIV. Tejto linii potom hovorí a vyzdvihuje úlohu ženských reholných kongregácií. On veľmi konkrétne spomína cery kresťanskej lásky, ktoré založil svätý Vincent z Pauli. Hovoríme znovu o období 16. a 17. storočia a svätá Luisa de Mariak. Pápež vyzdvihuje túto myšlienku, lebo je mu vlastne idea, veľmi blízka idea práve služby, s ktorou svätý Vincent z Pauli a svätá Luisa de Mariak pristupovali práve vlastne k chudobným. Je známe, že zvlášť matka Luisa hovorila svojim dcerám a zdôrazňovala myšlienku toho, že chudobní jednoducho sú, tak povediať, z piedestály toho našho záujmu. Svätý Vincent išiel tak ďaleko, keď vyzdvihuje službu chudobným, že dcerám kresťanskej lásky hovorí, že ich kláštorné chodby, to sú vlastne ulice, na ktorých stretávajú a na ktorých slúžia chudobným, núdznym. Svätý Vincent hovorí, že ak nejaký chorý, núdzny potrebuje službu, tak dcera kresťanskej lásky má zanechať aj modlitbu, teda nejakú tú duchovnú službu, duchovný prejav, ktorý sa realizuje a má sa postarať o chudobného. To je ten hlboký rozmer, ktorý znovu nie je prekonaný. Tie idei tu nie sú vyslovené do prázdna, sú historicky zažité, prežívané a sú aj behom, alebo teda dejinami času, aj overené, že praxi to tak môže a má naozaj fungovať. Takisto pápež exhortácii zdôrazňuje, že tieto osobnosti, ktoré vymenúvava, na ktorých trošku tak poukazuje, neboli iba dobrodincami v zmysle poskytnutia istého dobra, lebo znovu pre týchto ľudí je to služba, ktorú prijímajú a konajú v hlbokom kontexte vtelenia Božieho Syna. Ježi, je to Ježišovo slovo, čokoľvek ste urobili jednomu z mojich najmenších a mne ste urobili. A to je tá myšlienka, idea, slúžim vlastne Bohu, chudobných, chorých, trpiacich. Pre reholné kongregácie, ktoré sú spomenuté v exhortácii Dilexite, a ešte nie iba pre ne, ale aj pre všetky ostatné kongregácie, tak človek, ktorý je chorý, núdzny, to nie je iba objekt pasívneho prijímania pomoci. Je to človek, ktorý je živou súčasťou ukrižovaného Pána. A v rukách reholníkov a reholníc, ktoré čistili nisajúce rany a v očiach, ktoré hľadeli s hlbokou úctou na zomierajúcich, cirkev, hovorí pápež, odhalila svoju najkrajšiu evanjeliovú tvár. To je tradícia služby, ktorá je opätovne spomenutá preto, aby bola inšpiráciou pre súčasný život. To nie je iba kapitola z dejín cirkvi. Svätý otec hovorí, že tá istá Kristova výzva, ktorú radovali povedzme apoštoli v prvých počiatkoch cirkvi, či cirkevní otcovia, ďalší svätí a sväté z rôznych kongregácií priebehu dejín, že táto Kristova blízkosť, láska k chudobným, biedným, trpiacim žije dodnes. A znovu ju nachádzame v rôznych dielach cirkvi, či sú to nemocnice, misijné stanice, či sú to nejaké služby pre rôzne služby počas rôznych prírodných kataklizmy. Všade v týchto situáciách hovorí pápež, je to cirkev, ktorá sa dotýka Krista. Krista, ktorému slúžime práve tým, že konkretizujeme túto pomoc služby v láske.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Všetko úctu
profesorom Antonom Adamom rozprávame v relácii Od ucha k duchu, ktorú počúvate na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice o apoštolskej exhortácii Dilexit te pápeža Leva XIV. V dejinách cirkvi je vždy aktuálna aj téma starostlivosti o chorých v živote mnížského spoločenstva. Pre bežného človeka môže predstava mnížského života evokovať niečo vzdialené a izolované, mníchov skrytých v tichu za hrubými múrmi kláštorov, ktorí sú otrhnutí od každodennej reality života. Pápež Lev XIV. Nám však v bodoch 53 až 58 ukazuje úplný opak. Ako do tohto prísne kontemplatívneho života modlitby a ticha zapadala konkrétna, neraz priam revolučná pomoc núdznym.
Je to znovu téma veľmi živá, aktuálna, ktorú otvára pápež v exhortácii Dilexit te, lebo pred chvíľkou sme uvažovali a rozprávali jednak o cirkevných otcov, potom sme teda spomínali teda kongregácie a tu otvára Svätý Otec vlastne tému vzťahu teda chudobným, núdznym, trpiacím aj v korelácii s mníšskym životom. Už len tá myšlienka, spomienka na mníchov by si vyžadovala možno jednu reláciu, aby sme poslucháčom predstavili zásadné rozdiely v uchopení vlastne pojmu, povedzme, reholník a mních. Pre bežného človeka sa tieto pojmy nejak tak spájajú, prelinajú, ale reholník je jedna vec a mních je druhá vec. Napokon iba taká poznámočka, cirkevné právo rozlišuje medzi kongregáciami, medzi reholnými rádmi a povedzme mníšským stavom. Je to pekná, široká téma, ale keď som hovoril o svätom Vincentovi z Pavli, ktorý spomenul a hovoril o celom kresťanskej lásky, teda kde je, kde sú tak povediac ich kláštorné chodby, tak to mohol urobiť práve preto a z tohto dôvodu, že celý kresťanskej lásky nie sú reholné spoločenstvo v pravom slova zmysle. To je kongregácia, takže ten výklad vlastne toho života je rozvinutý práve v tejto forme vzťahu k tomu, čo je aktívnym prejavom činnosti pôsobenia cez kresťanskej lásky, lebo ak by sme hovorili výslovne o reholnom ráde, tak určite by svätý Vincent týmto smerom nemohol ísť. Nie preto, že by nemohol, a preto, lebo jednoznačne už reholná komunita má trošku iné vymedzenie ako kongregácia. Ako som povedal, to je téma na jednu reláciu, kde sa prepája pre všetkým aj taká cirkevná terminológia s právnym statusom. Tak to možno niekedy vieme tiež ešte sa vrátiť. Ale teda k tejto téme a k tejto otázke, áno, mníšske spoločenstvo v starostlivosti o chorých, o chudobných. Svätý Otec hovorí o tom, že práva kontemplácia, ktorá je typická a vlastná mníšskému spôsobu života, táto kontemplácia Boha človeka, teda mnícha od života, neoddialuje, ale ho vnútorne premieňa. V starovekých mníchoch, a pápež spomína sveto Bazila Veľkého a sveto Benedikta, tak v týchto mníchoch vidíme veľké svedectvo chudoby, ktorá sa stáva školou lásky. Svätý Bazil Veľký v 4. storočí pripomína, pápež učil, že mních musí vytrvalo pracovať nie pre seba, ale preto, aby mal čo dávať slabým bratom. Sám v Cezareji vybudoval doslova celé mesto pre chudobných a chorých, dodnes známe ako Baziliáda. Tým ukázal Bazil Veľký znovu na to, že Božia blízkosť, Božia prítomnosť si vyžaduje aj ten vzťah a blízkosť trpiacim. Teda mníšsky život, ktorý je charakteristický kontempláciou, akýmsi uzavretím, nie medzi múry kostola či kláštora, ale uzavretím do svojho vnútra, aby som určite prežíval Boha, tak toto uzavretie, kontemplácia Boha nie je prekážkou služby, ale stáva sa samozrejme vec východiskom pre takúto službu. Zase na strane druhé na západe, svätý Benedikt vo svojej slávnej regule ustanovil, že pri príjmaní chudobných a pútnikov sa má prejavovať tá najväčšia osobitná pozornosť, lebo práve v nich je prijímaný samotný Kristus. Kláštory sa tak stali vládzaním pohostinnosti a inklúzie. Mnisi bezplatne učili siroty, vzdelávali rolníkov. Je známe, že mnisi boli tak povediac tými, ktorí uvádzali mnohé nové spôsoby obrábania, povedzme, pôdy. Boli známi ako tí, ktorí rozvíjali v dnešnej terminológii ľudové liečiteľstvo, ale naozaj tej forme a podobe, že rozvíjali predovšetkým vzťah poznania, akým spôsobom Božia príroda môže pre človeka byť osožná. Ukázali mnísi, že modlitba je súčasťou spôsobu života, kde milosrdná láska má svoje miesto a znovu milosrdenstvo je najhlbším prejavom alebo naplnením ovocia a modlitby. Teda modlitba, ktorá nie je iba pre človeka, pre naplnenie duchovného dobra a potreby, ale modlitba, ktorá je inšpiráciou, modlitba, ktorá je zdrojom toho, aby sme vychádzali do svojho vnútra a boli k dispozícii pre službu. A neskôr spomína pápež Leo XIV. Žobravé, teda reholné spoločenstva, spomína františkánov, hovorí o dominikánoch, augustinianov či karmelitánov a vyzdvihuje znovu to pôsobenie Svätého Ducha, Ducha Božieho, ktorý tak povediac inšpiroval zakladateľov týchto reholných hradov a spoločenstiev, aby vzťah chudobnému bol premietnutý ako dôsledok vzťahu ku Kristovi. Je známe, a pápež to tiež pripomína, príklad svätého Františka Asiského, svätej Kláry, ktorí na jednej strane stelesňovali ideál chudoby evanjelia, na strane druhej ale stelesňovali aj samotnú službu chudobným. Svätý Dominik, ktorý je známy ako vynikajúci kazateľ, zase ukazuje, že aj to naše ľudské kresťanské kázanie bude dôveryhodné iba vtedy, keď bude vychádzať z úprimného srdca, ktoré je inšpirované myšlienkou slova, nie preto, aby som bol počutý, ale preto, aby to moje slovo vzbudzovalo rozhodnutie byť aktívny v službe. No a napokon pápež 14. hovorí o príkladoch svätých ako o odkaze pre dnešnú cirkev, pre každého z nás. Hovorí, aby sme boli cirkvou, ktorá je cirkvou putujúcich kresťanov, ktorí sú oslobodení od nejakého takého pokušenia byť nejak viditeľný, slávny, byť ľuďmi, ktorí túžia po svetskom úspechu, po svetskej moci. Máme sa snažiť o to, aby naše prejavy boli predovšetkým známe Pánu Bohu. Pochopiteľne, veď človeku dobre tak padne, keď si nás niekto aj ľudský všimne. Ako hovorí pápež František, to slovo ďakujem, prosím a odpust stále zostáva platnosti a nejakým imperatívom a našej kresťanskej zrelosti. Ale to dominantné, o čom Leo XIV. Hovorí, je to zjavné naše konanie Božej prítomnosti aj pred Božou tvárou. Kláštorná a žobravá tradícia ukazuje, hovorí pápež, že civilizácia lásky sa rodí tam, kde práca a modlitba a delenie sa o majetok tvoria jeden jediný spoločný akt Božej chvály. Teda týmto spôsobom uzatvára Leo XIV. Úvahy v exhortácii Dilexit Te, akým spôsobom reholné spoločenstva v nej si môžu teda mať a majú mať vzťah vlastne v službe diakonii chudobným a núdznym.
Lásku nie je tvoj čas. Sme v Božích rukách. srdce Kristovi, buď darom pre druhých, lásku bez kríža nenájdeš a bez nej neuniesieš kríž. Si nás najte dôveru, nebojte sa uveriť, prekročte prach nádeje. Milosrdná ruka Otcova bude držať vašu dlan, správnou cestou povedie. Sme v Božích rukách, preto sa nemusíme báť. V jeho srdci chceme sa z lásky darovať. Tvoje slova dali nám svetlo na cestu v tmách. Vravel si odvahu, miluj ma, nemaj strach. Otvor srdce Kristovi, buď darom pre druhých, lásku bez kríža nenájdeš. Buď darom pre druhých, lásku bez kríža nenájdeš a bez lásky neuniesieš kríž.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu s profesorom Antonom Adamom. Hovoríme o apoštolskej exhortácii Dilexite pápeža Leva XIV. Oslobodenie väzňov. Keď listujeme v dejinách cirkvi stredoveku, narazíme na fascinujúci fenomén. Vznikali špeciálne reholné rády, ktorých jedinou úlohou bolo vykupovanie kresťanských zajacov a otrokov. Pre moderného človeka to môže znieť ako vzdialená minulosť z historických románov. Aké hlboké teologické a prorocké posolstvo však táto hrdinská služba nesie práve pre našu dnešnú dobu?
Keď rozprávame o vzťahu k väzňom, k väzneným, tak áno, mnohé fakty sa môžu javiť ako poznášajúce, oslovujúce, ale Lev XIV. Nám pripomína, že už od apoštolských čias Svätá cirkev vnímala oslobodzovanie uväznených ako priamy a jasný znak príchodu Božieho kráľovstva. V 12. 13. storočí na túto výzvu odpovedali novovzniknuté rehole Trintárov a Mercediárov. Títo reholníci vnímali vykupovanie otrokov z moslimského zajatia ako bytostnú, slova sviatostnú obeť za seba samých. Mercedári išli tak ďaleko, že okrem troch bežných sľubov skladali aj radikálny štvrtý sľub, že ak nebudú mať dosť peňazí na výkupné, vymenia svoj vlastný život a slobodu za život väzňa a sami zostanú v okovách. Ja ešte také mal upresnenie, aby nedošlo k nedorozumeniu, lebo keď hovoríme o vzťahu k väzneným a o vykupovaní väzňov, tak niekto z našich poslucháčov nemá nejaký falošný pocit, že cirkev teraz nejakým zvláštnym spôsobom usilí o to, aby nebude všetci väznení vyšli na slobodu. To, myslím si, že tá predchádzala veta to trošku tak usmerňuje, lebo sa zdôrazňuje ten vzťah vlastne k väzneným ako k tým, ktorí sú jednoducho neprávom, nespravodlivo väznený, a to je rozumené v týchto kontextoch, predovšetkým vykupovanie otrokov. Pred pár minutami sme hovorili aspoň svätého Vincenta z Pavly, tak z jeho života je známe, že je to tiež jeden z tých príbehov Vincentovho života, kedy nechal sa tiež sám pripútať a vlastne vymenil teda svoj status slobodného človeka za teda status otroka. Áno, skončilo to happy endom, pretože svätý Vincent bol známy, takže do zajatia nikde nešiel. Ale je to jeden z tých príbehov vlastne toho vzťahu lásky, ktorý je obetová v živote cirkvi, deňa cirkvi. Týchto príbehov je veľké množstvo, kde jednoducho človek je v stave a obetová svoj život za druhých. Mnohí z menovaných reholníkov, ktoré som spomenul, obetovali svoje životy. Pápež exhortácii spomína, že ten počin obetovať svoj život nie je motivovaný ani politickým, ani ekonomickým zámerom, ale je to akt lásky k tomuto človeku, ktorý je akýmsi predĺžením toho vykupiteľského aktu Ježiša Krista. Hovorí pápež o tom, že ten akt lásky, vyslobodzovania väzňov, teda otrokov, je vyjadrením najlepšej pravdy kresťanskej slobody, lebo podľa slov Krista nikde má väčšiu lásku, ako tento položí život za svojich priateľov. A tu je znovu široká téma, kto je môjim priateľom, lebo intencia kresťanskej lásky, priateľ je ten, ktorý jednoducho sa nám stotožní vlastne s blížnym. Takže nie to iba nejaký človek, ktorý je blízky môjmu srdcu, ale priateľ, ktorý sa nachádza v tom rozmere vnímaného brata a sestry, ktorý je vedľa mňa. Pápež Leo XIV. Neostáva iba v dejinách cirkvi uzavretý, ale túto historickú pravdu premostňuje do reality súčasnosti a hovorí, že táto heroická láska vyslobodzovania otrokov, väznených, vykupovanie týchto väznených má čo povedať aj v 21. storočí, pretože tie hrozby, ktoré sa javia ako prekonané či zažehnané, tie hrozby stále trvajú. Takže otroctvo to nie je uzavretá kapitola ľudských dejín. Stále tie fenomény sú tu, majú možno novšie podoby, ako je vykorisťovanie, neskutočné vykorisťovanie, vlastne tí, ktorí sú chudobní, takže tým, ktorí nemajú nič, sa berie aj to málo, čo majú. Znovu, tu je téma, ktorú by sme mohli premostiť, previazať s konštitúciou Vatikánskeho koncilu Gaudium et Spes, kde Vatikánsky koncil hovorí o vykorisťovaní predovšetkým krajín vtedajšieho tretieho sveta, teda predovšetkým afrických krajín, kde európske nadnárodné spoločnosti brakujú a doslova vyvážajú nerastné bohatstvo suroviny a v podstate tým domácim ľuďom z toho zostáva vlastne minimum, ak vôbec niečo. Takže to sú tie témy, ktoré sú reálne. To nie je téma, ktorá odznela, je to téma, ktorá tu je. Je vždy aktuálna téma práce v neľudských podmienkach, sexuálne vykorisťovanie, teda nové podoby a formy, s ktorými sa stretáva súčasná doba. Preto hovorí pápež, že je potrebné dokonca aj vnímať rozmer tých zariadení, ktoré majú prívlastok nápravno-výchovné zariadenia. A naozaj je potrebné aj položiť rečnickú otázku, či tieto zariadenia skutočne privádzajú človeka k náprave a či človeka vychovávajú. Lebo to je tiež tá pedagogika, ktorá má čo povedať vlastne vzťahu. Pápež hovorí, že väznice sú miestami, alebo majú byť miestami veľkého človečenstva. Je v nich koncentrované obrovské utrpenie a dôsledky chýb, ktorých sa dopustili tí, ktorí sú väznení na strane jednej a na strane druhej. Má tam byť aj veľká miera túžby po odpustení, zmierenia, novom začiatku. To je tiež ten fenomén, s ktorým sa stretávame, zvlášť keď hovoríme o duchovnej službe v našich väzniciach. Preto aj duchovná služba väzneným má byť súčasťou znovu integrity cirkvi, autenticity cirkvi, nie iba službou na okraji, ale službou, ktorá je vlastná cirkevnému spoločenstvu. A cirkev, hovorí pápež, má byť tam, kde ľudia sú spútaní. Či už sú to ľudia spútaní za nejakými kovovými mrežami, alebo či sú ľudia spútaní putami hriechu, otroctva hriechu, alebo rôznych závislostí či vykoristovania. Teda tento kontext pohľadu pápeža 14. na vzťah vykupovaných väzňov otrokov má teda svoje podstatnenie a zasahuje aj do aktivít súčasnej cirkvi.
Pán profesor, čas dnešnej relácie sa naplňa. Tvoje záverečné prianie pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvali.
Je to predovšetkým povzbudenie, aby sme službu lásky, o ktorej uvažujeme, pri ktorej máme možnosť sledovať aj také hlboké myšlienkové bohatstvo pápeža Leva XIV, aby sme sa nebali v rámci z tých svojich ľudských možností uvádzať do praxa života. Kiež aj tento letný čas, ktorý nám Pán Boh dopriava zažívať, je časom, kde aj pohľad na človeka, ktorý stojí vedľa nás, je pohľadom naozaj na Krista, nie formálne, ale naozaj bytostným spôsobom.
Naším hosťom bol profesor Anton Adam. Milí poslucháči, dnešné listovanie v 3. kapitole novej exhortácie pápeža Leva 14. Dilexite nás priviedlo k hlbokému poznaniu. Skutočné bohatstvo cirkvi sa nemeria zlatom ani vplyvom, ale našou schopnosťou zastaviť sa pri ranenom človeku na kraji cesty. Od starovekých cirkevných otcov až po moderné ľudové hnutia nám dejiny viery jasne ukazujú, že pravá liturgia nekončí pri bránach chrámu, naopak tam sa iba začína. Našim dnešným hosťom v štúdiu bol profesor Anton Adam, ktorému veľmi pekne ďakujem za podnetné myšlienky a teologický pohľad.
Ďakujem pekne aj ja za pozvanie do relácie Rádia Lumen a prajem tak tebe, milý spolubrat, ako aj všetkým poslucháčom, naozaj požehnaný čas.
Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
A napokon láska, láska k žene, ku dieťaťu, láska k živému. Aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar, tak zaďakujme mu. Za to, že je, čím sú hviezdy lodi, najjasnejšia medzi hviezdami. Láska, ktorá plodí nás i rodí na krátku púť svetom neznámym. Láska, nebo naraz také blízko, víno Boho v krehkej nádobe. Láska, ktorá sedí pri kolíske, láska, ktorá tlačí pri hrobe. Láska, sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechtiac ublíži. Sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechťac ublíži. A nad ľudskou láska Božia, ktorá odovzdane visí na kríži.
Písanú hlboko tú túžbu mám. chceš viac než ja sám, nech smiem počuť vždy tvoj hlas vpísanú hlboko, tú túžbu mám. Daruj mi počuť tvoje slova, ožijú slovo tvojich slov, v nich je tlkot tvojho srdca, skrytá túžba tvojich slov. Daruj mi počuť tvoje slova, ožijú slovo tvojich slov, v nich je tlkot tvojho srdca, skrytá túžba tvojich slov. Ty chceš viac než ja sám, zdieľať so mnou srdce tvár, vpísanú hlboko, tú túžbu má, nemusím sa báť, že by si... Ty chceš viac než ja sám, nech smiem počuť vždy tvoj hlas, vpísanú. Chcem prejsť tvojou premenou, vpíš mi zákon do môjho srdca a budem život a budou. Daruj mi nové srdce z mesa, chcem prejsť tvojou premenou, vpíš mi zákon do môjho srdca a budem život a budou. Daruj mi nové srdce z mesa, chcem prejsť tvojou premenou, vpíš mi zákon do môjho srdca a budem život a budou. Daruj mi nové srdce z mesa, chcem prejsť tvojou premenou, vpíš mi zákon do môjho srdca a budem život a budou. Daruj mi nové srdce z mesa, chcem prejsť tvojou premenou, vpíš mi zákon do môjho srdca a budem život a budou. Daruj mi nové srdce z mesa.